أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطبة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون صدق الله العظيم. والصافات صفا قسم دهغها السوء سبستدی و خم نظم دی فضا جرات زجرن اس قسم دے دہاں ہستو چاہاں جڑکی ورکون کی بھی زجر ورکون کی بھی خزور سرا زجر سرا فتالیات ذکرن فضیات تلاوت کون کی دی لسن کی دی ذکر نے قرآن لرا اشاعت نشر اشاعت کی ان الہکم لواحد دا دعوالا چی یقیناً معبود ستاسو معبود یوه رب السماوات چه اغا رب ده اسمانون ده والارض ده زمک ده وما بینهما سچ پا ده دوار و درمیان کی دی ورب المشارق او رب ده مشرقون ده انا زینا السماء الدنیا یقینا منگ خیشت کرده اسمان ده دنیا یعنی دانیز ده اسمان یقینا من خیستہ کردے اسمان لرا اسمان دنیا لرا بزینت الکواکب پخائش دستور سرا وحفظا من کل شیطان مارد او پحفاظت سرا دا شیطان سرکشنا دا فرشتو پحفاظت سرا دا شیطان سرکشنم دے محفوظ کردے لا يسمعون کوشش نکی دا اوریدو دا شیطانان الى الملئ الاعلا غپور تا قولی دا فرشتو لرا ویقذفون او دی وشتلشی من کل جانبین دا هر طرفنا دحورا تا اعتبار دا رتلو یعنی رتل رتبارا ولهم عذاب واسب او ویبدی لرا عذاب دائمی ها الا من خطف الخطفة مگر اغا چه او تختی سلوگ ونتا کی پوٹے سمامولی او تختی سشے نبیاہو فاتبعہو ورپسیشی پدپس شہاب ساقب بلنبا شہاب ساقب غشعولہ چی نفسرتے ہیں تتا پوسو گئے دے مشرکانونا اہم اشد خلقان چی آیا دی زیاد سختی دی پیدایش کی ام من خلقنا یا اغا مخلوق سے من پیدا کردے سوانو نوازمکی وغیرہ انا خلقناهم بے شک من خودی پیدا کردی من تین اللازب داغا خط سلیخ دارینا بل عجب تا بلکہ تو خود تعجب کردی کہ توحید پیشی دی ویس خیون اور حالان کی دی مسخری کئی وٹوکی کئی ویزاں ذکی رو اور وقتی چی دی تا نصیحت اکڑی شی دا اللہ پا آیاتون و احکاماتو بانی لا اذکرون ندی نصیحت نقبلی ناخلی او آیتنا آغا وقی چی دی اونی سنخا دا وحدانیت پا ثبوت سنخا اوینی یستسخرون و دی مسخری کئی و دی توکی کئی مزاق وقالو وی انہا دا ندی دا رسول چی دا سا پیش کئی الا سحر مبین مگر جادو دی کارا واضح ساک او دی دا وی چی دا زہر پا کد کم زانا لاغی دا دی ولی دمرا مسکی و دمرا دی دا خبر کئی ندی دا خیل ایزا متنا آیا اغا وقی چی منگا ملوشو و کننا ترابا او شک خوری و عظاما او ادوکی را سشو اینا لما بعوثونا نو آیا من با دوباره پورتکی ادون کیو دفل قبروننا او آباؤنا الاولون او زمنگا غا مشاران مورا پلاران و مشاران اولنی هم نو قلت ورطوه یا رسول نعم او و انتم داخلون تاسخ زلیلی او دخلی پا دس قدرت کی او دخلی پا قابو کی او دخلی پا تصدب کی او زلیلی او سما دا خوبن فا انما فزدو شک دا دوباره پورتکی دل و پاسی دل دن یہ زجرتن واحدتن دا خوبا یو زوکی یو جٹکا بوی فیدا هم ینظرون یو دن مریبی یو بلتو بوی یو بلتو نظر کئی گوری با یو بل حاضر بید اللہ تعالیٰ پا عدالت کی دا لحظی ترجمہ و صورت گران دل مشکل لے بلا اختلافات کی بڑی خبر ہے کہ دا وصافات صفن قسم دے دا ہاں ہستو ما مانا دا ہستو اکڑا علماء مانا کرے دا فرشتو بعض علماء مانا کرے دا غازیانو اما مانا کرے دا ہستو نو تو نہیں رہتی نو قسم دے دا ہاں ہستو چا غس خسب بست دی او خم منظم دی اخذ زاجرات زجرن او بیاتی کم دین او دمکی ورکون کی دی جڑکی ورکون کی دی پا خذ زجر او زور سرا دا خدای دا دین دا اشاعت دا توحید دا اشاعت او فتالیات ذکرن او بیات تلاوت کون کی دا ذکر دا قرآن یعنی دا قرآن دا نشر اشاعت دا باردی رغضار تحریک پا دیدیا چلی او دعوه سلا مشرکان دی کنا ان الہکم لواحد یقینا معبوس تا سیو دے دا دعوه دا مدعا دا موضوع سلا توحید اصل کی بنیادی خبر ادا کا استاد خیال کری چی دا اختلافات تک جو علماء دی بعض علماء ہوئی چی دی دینا فرشتی مراد دی اکیدی شی اغم بعض علماء ہوئی چی دینا غازیان مجاہدین مراد دی او دا غیر اغنو حالات دا سی دی چی دیتا ستا پس منظر بیان کم نویا بتا ستا پتو لگی دا صورت چی کم دینو دا دشپگمی نبو خوشا دے دوم اول او دشپگمی آخر دا زمانہ دا تدید نزول او تدید شعر را سے دیکھئے تو تاس خیال کری نو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کل مسلمان شوئے دے شپگمی نبو باندے او بیا دیکھ چی مسلمان شوئے دے قرآن تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پسر پر قول پورے پسی لیکن را گئے سر کی خود حضرت سعد و المخل راغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غصہ کی را روان و جو مشرکان و جو میٹنگ را روان شو پر غصہ کی را روان شو وہ زمان چی سر تک پر ایک امدہ زمان پر کور کے ولی کی اختلافات را غلو لیکن ارزی مسلمان شو رہے چا خضا مسلمان شو رہے چا خون مسلمان شو رہے چا لیل بچے مسلمان شو رہے نجر گل بو گئے چا جانو پر مکہ کی ندو وقتی چی کم دینا میٹنگ چی سچلو کو دی سری سرانو بس حضرت عمر رضی اللہ عنہ دلیرو اور شجاعت پکے نہ رہا پاس کی زما جسد کے کم پورا ہوا ہوتا تاوی کے جکم دے دے رہا وانو حضرت صاحب رضی اللہ تعالی عنہ ولا مخل راوی اور تو یہ عمر چلتا اور تو یہ زما سر تو پہ کوما کا کلا مکے پہ مخل راوا تا ہے ول ز خپل کور خبر والا تا خور مسلمان شیر اور تا اوخ مسلمان شیر دیکھ انت کے لارے نو اگے کے جکم دے نو بس حضرت خواب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورت تلاوت کو طاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا دا سورت و تشورو کرو ادا آیاتون کی کم دے دپا غب ام لگی دو او دیکھو غسیر غست و دن ننواتو ارابان نیکل پی نبت دی کی کم دے حضرت خواب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنن کی پڑشو پا اوخی مرابان نکلو پا خور مرابان نکلو دی پوری چی پا خور بانی بینی روانی شو ادا غچی کم دے نو آخر کے وقت عمر خور ہوگا نا ورته عمره جستا صفخه یا غو کا خام مسلمانان شی دای کې لګ دک ټنده کمره غله لک سور شی او مبلغ قربانی وینم وی ولی دلا دی وجنه چې کم دی نو دا تاسو وسوی نغې چې کم دی نو هغه ته چې موږ ته ته نجس ته تلیت اول به غسل کړي نو غسل بکانو علا غیبه کی جتا خدا جیسی را خدا خدا کلان دے اس پہوش رہے مشرکانو بے عدبی بے اخلاقی نہیں رکھو بس غسل پیوکا شراوا وصافتاها ما انزلنا علیہ القرآن لتشقا اللہ تذکرتا لمن یخشادا آیاتنا چی اوی ویرسی سخو کلام دے سخ کلام دے بس حضرت خباب رضی اللہ عنہ بخشی ہو کنا خدا ہوت حضرت عمر مبارک شاہ فرور رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا كريدا خدايا اللهم أيد الإسلام بأهد الأمرين خدايا فدو عمرك يا عمر مسلمانك دا عمرهم دا 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 أبو الحكم اللي قام دي ونمي يا عمره دا أبو جهل نو عمره آغاك كم دي حضور دعا كريدا ساق حقي قبل الشيء انك حضرت عمر رضي الله تعالى عنه دا حضور صلى الله عليه وسلم أول تعليم قرآن كريم قبولك ناغا عمر فاروق شر اچھا ابو جہل کے کم دے داغن عمر دے ابو الحکم کو لقب دے نغا اب جہل شو دا جہالت لا شو تبا سے کرے شو دا زمانہ دا تقریبا شپگا مانا دے دے کی مسلمان کی دار روان دے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی دے دا دار ابن ارقم کی دین آستی یو بیٹک شانتی دے وہ سمغل صفا مروا کے داخل لے بیت اللہ کے داخل لے مخی بار ہوگا لکا بیٹک چی دیگر بکر آگون دیگر مسلمان لوگوں نے قلی با پت پک پت پک کے ناسو حرم کے رموز ہم نے شکولے اس پر نے شکولے اللہ تک جرا گیا چاہوے جو حضور عمر روان دے تورا و فروا اگر سے جو کم دینا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناس سترے رہے حضور ورطور روان دے دکو جو تورا بے سر پر کم دا خطور آرم دی جو اور خلق دی کا نا تو حضور تروا تو ہوئے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ لگا چرا گیا بس سر کے خلو کریمہ و تو مسلمان شو خلق عمر مسلمان شو مبارک شاہ تو لو مبارکی و لورکہ مبارک باب و لورکہ شاہ دیکھ مازو اخراغ اینو دی دن نگا چی غلی غلی یا رسول اللہ داتا سکر ایمون مونس کو یہ حرم کی منپری دی اولارا و حرم کی اعلانو کو شوار خلق گرے عمر مسلمان شاہ خان آگی تو یہ رازی مونس کو ہے کسو خلال خزق کرنے کئی نوالی شی او اول چی دینا بی جیل تنا غیل تا چی غطا وروٹا تو چی غلا اوت ورطا مسلمان شاہ مخان غیر اخوا چې روښه خدای ور غوسه را تاو کړه په دې طریقه دا زمانه ده دا شپږمه زمانه شپږمه باندې ده نو هغه دې چې نه ده یو کر سلیخ کسان دي دا مسلمانان په مکه کې دی وخت خدا دې دې سلیخ تم دي دا سره وایو علما وایي لیکي کنه خو اصل کې وشل کسان حبشیده کلی دي هغوی هجرت کړی دلته په مکه کې دا سلیخ تم دي تو پتی طریقہ بانے سے کم دے حالات دغا سی دی کہ نسو منز کولے سی نسو قرآن ویلے سی نسو اگزار کولے سی پا دغا زمانہ کے چکم دے نو خلق ہوتا ہے کہ یرہ دا چکم دے دا قرآن توحیدی پیش کو رسول دا الہ اکم الہ واحد چی دا پیش کو دا دا سرے سوی آجا حلال آلیہ تا الہ واحد آیا دا دمر دیر خدایان زمان چکم دی دا اگردو یو خدا اگردو ما سمعنا هذا في آبائنا الأولين ماذا خبر عموم فلو مشروعنا كنا وغيره لا يسوي أبل كل في بحران غن پیداش و دعا پیداش و خلق طول بغسش و شداء يسوي هذا دا كمي خبر كي زال لا يود ناقش كي تخد بين كعبا كي وبيت الله جريك تو بار ديرو سد مالو سد خذي سد دولتو سد مقدمي و بيشمارا دا يغي خدايانو ناغیر کی کم دیا اور باغیر جنا الہ اکم الہ واحد تو پدی طریقہ بانے دا دعوہ دا موزوم دا دا توحید صورت موجود سے دا توحید کہ اللہ یو دے اور حالات وقت دغری نیچے حالات وقت دغری نو پدی طریقہ بانے دیدے کہ دا مضمون بیانے کی اسو کسان نی ماتا صلیق ہوئی صلیق کسان نی بصلیق کو کسانو کی جی کم دے با ترجمہ کردے کنا نو دوا جی کم دے سلیق کسان نے پسلیق تو کسان کی حالات و غزائی بلتی کہ قرآن وعدو کا کہ دا آغا ہفتو قسم دے کہ آغا سب بستشی تاکید دے او خم منظمی شی او اغیب یا زیر و توبیق او اغیب کی کم دے پا دمکو بانے خلق تبیہ ورکی دمکو ورکی خلق تا اور ددی قرآن نشر اشاعت اور تلاوت کئی زوردار طریقہ باندھے دا بکل کی دادا لوگ منتشر کسان کی اصول دی دا سے وقت برازی کی دا منظم کی اور دی کی بتنظیم راضی اور دی بموحد کی اور دی نہ بھائی جماعت جڑی اور دعوت کم دے کے تنظیموں کی دی اتحاد کی اور دی مال و جان و تن و من ہر تو قربان اول کا عزم و قصد و ارادہ او کی عمر بولے کہ اللہ یا دے او کن دے قرآن حق دے او کن دے رسول حق دے او کن دے دا اغا وقت کی بسابتی گی کہ دے چکم دے کہ اغا وقت راشی و مسلمانان یا دل ابدانی دا وقت دے دا مسلمانان اگر ادا یہود کی سمر دلاؤن دے یہود تو بالکل ملک خالی دے اور جو یہودی کی کمزور نے تمہیں جو اب تک کی دیدا نستا سلو جو بین الاقوام کو درخواست نبانے ان لوگوں کا بھی دیکھو کہ ابھی تک پتہ ہے کہ مسلمان نشتے تو مسلمان جماعت نشتے اتحاد نشتا اگر تو لے تو مسلمان نشتا دا اسرائیل یو جرنیل روانو اور دخل دے کہ دا مصر یو دغا روانو دا مفتی پیدا مفتی رہونی سے اب مفتی رہونی سے جرنیل جان سے رکھے نہ ہو وہ کہے کہ تاس تمنگ جی سوائی نہ سمسلے تپوس کر نہ کہو یہ گورا دے وقت منگا دیر مظالم کو پہ دے مسلمان قوم باندھے تاسوی نے دا چھ منگا کہو نو دا دا سنگ دی دا جائزی نا جائزی دا منگ ظلم کو کہ ستم کو سکم نا آگے وہ تو گورا دا چھ کہا دے خانہ خالی رہ دے ہوئی گی رد چکور خالی نو یا لکا تیریان دی پسے نا دا مسلمان تو لے نشتے نو زکا تاسو کہوئے گا تو عمر ویستا پلارم نشو را پیس پاکی دے تو مدھا کم گئے را پاسی دلے تو عمر نشتا پکی دو عمر تنظیم نشتا دو رسول اللہ تنظیم نشتا رسول اللہ کی کمی اتحاد ور کرو اگر ہم پس قوت بغداد کے تاسو تبا کرے دے اگر تاسو کی انتشار را لے تاسو کی پارٹا را لے تاسو کی مسلطن را لے مذہبون را لے تاوی کی خوشی کم دے ستا تاریان کی کم دے ناغ تاسو را وصل چنگی اس سے دعوت ورکو کہ مسلمان رہتا بدا چل کرو یہ پورے میدان تو خالی ہے نو کہ کوئی نو کوئی ٹھیک ہے دا آغا زمانہ دا پا آغا زمانہ کی کم دے چا کلمہ نشو ویرے وشری مسلمانان حبشیت تلیو او آغا حالات تی نو تازو کبھی آغا خیال کری کنا کہ سب بستا شی نو فرشتے نسوکی نو فرشتے ہری نو فرشتے کبھا بدر کسی شیو دیرون بنے کس تباہ بدر دے کنا دا بدر ولی دا سوچی چی دیلے شکست ورطا ستر حل کسانی تینا مرزار کل وچیدو سر کردو ظالمان ستر اتقالیان کردو ولی دا ذکر کی مسلمان کی تنظیم و اتحاد را غلی او اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ نا قرآن رولو ورطوی چی پدی اتحادو کا پو دنیا کی بدر لباتی در کم پا کدستر گا بدر تو سوکتے نشی او پا آخرت کی زیدہ سک جنت تر قوم دواخل قرآن دا آغا زینہ ورپسی پشپگمنا بوائینا یہودی لگے دل کی مسلمان لعرسی ورکے خو قرآن دنوالے ہر بزرگی ورکے دیر دولت کی خرج کے خو قرآن دنوالے دیر دولت ورکے خو رسول والے دعوذار کے پیغم پیغمبر والے دعوذار کے غلامت قاضیانی سے زد پیرنگیار والے دولے بوٹے ایمان مدا آغا آغا امتیار کی کمو پلولو کلی دو پوستین ہوکا جانا تنسا یاد دی حوثم دی آغا دا سوکی چی متد نبوت دا اغدار کا آغا چی کم دیو نا آغا دا غیتو ناغی سر وعدی دا آغا وقت نکی لگی دلی دا پاسا رسول دا اغدار کے اس تاس چی کم دی دا کم دی دا دا غیت جو کری ہوگا دا دا غیت کارٹونی چی دا رسول اللہ شو سر جو کرے ڈنمارک ڈنمارک سره د دې تعلقات دي په دې زمونږ په دې موبایل کې د ډنمارک دغه دی نو تاسو هلکه دا وکړئ چې ډنمارک دا 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 خو څه نه کم کوي پروپاګنډي پروپاګنډي خو ورپسې مه کوئ د هغې اقتصادیت خو ختم کړه هغه شارق خو د هغې ایمان دی که نه هغه خو څه نه کټ کړی د خپل موبایل نه هتې لرکه نو هغې ستا د رسول توهین وکړو د هغې هغې تاسو نو هغې وویل چې مونږ د رسول توهین خو د رسول الله دا مسلمانان دا پیغمبر توہین خو منگا اوکو خو منگا دا مسلمانان دا طرف نفس اس ایرکشن پیول نگی دا اس سمن پاغی بانے دا غی خبگان بیانمون تا نو امت مسلمان طول گمراہ کر رہے کنا چاہ یہود امریکی دا اس کی قتلی کی دس ہو جدا نہ غزا وقت بے عین ہی اغن شدا دا رسول اللہ دا زمانے کیا اگر کے اتحاد کو بیا کیا نہیں چیلنج کرے ہوئے اسپین کے 800 حکومت سے ہوئے سر پر سندر پورے یا چین پورے دنیا پورے اگلے دے صحابہ اور رسول اللہ علیہ وسلم حالات دغلی پا دغا وقت دا اتحاد چی اوکو او پا دغا با نرائی چی چاہ چی کم دیانو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تدائی چی تدہ بوٹے لگے دا شجرہ مبارکہ کلمت طیبت کشویت طیبت ثابت حصل ثابت فرع 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 سمایات را رئیت پا دے طریقہ بانے چی کم دیکھنا کلمت طیبت کشجرت طیبت اصلها ثابت و فرع فرع سما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر دے باغ کا دغا قیدہ لگئی کہا دا بوٹے لگئی دا شجرہ لگئی کہا شجرہ لگئی دا اگر وقت چی صورت 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 یا لکن دا چی کل گئے دا بکل دا مغنا دا کی گیا دا زل گوم دا با وقت راشی دا ومی وام در کی دا با دل عرص در کی وقت براشی دا با بلا کی چراغ وقت او دی اتحادو کو پا قرآن باندے او دی کامل اتحاد دا نبی دا توحید شروع کو نسی چلے ہوکو تو لے ختم کے کنا مدا با آلغی کی فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیرے نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی نا اغا فرشتے کی راغل لیا خو چلتا تلی نلی خو کتا فضائے فرق بدر پیدا کے کنا اغا پیدا کے کدر رسول صلی داغی اغا تعلق و اتحال او اغیل تنظیم ورک نا دیرے کدا مضمون دیر تاریخی مضمون دیر دیر مشکل مضمون دیر اور دیر گران مضمون دیر گرے ما تا سا چکم زکوما دا اغیر دے کم دے نو خلق تین کتا تو خبایا چدا با سنگ کئی خدا با آغا کئی چے وستا فات صفن قسم دے دا حقا حستو چی آغا سب بستشی خم و نظم ما تینا حستے و آغستے علماء تینا فرشتی آغستی بار تینا غازیان آغستی شیعوے فرشتی با بدر کے آغلے ہی کنا ایک آزار دو آزار تین آزار آغلے ہی کنا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیرے نصرت کو اتر سکتے ہیں گر دوسرے قطار اندر قطار اب بھی لیکن قرآن تو راغ لے ہو قرآن بانے راغ لے ہو اتحاد دے ہو کو لیکن اسم راغ لی جی کا نا اور پاغا طریقہ بانے عمر قیشی نو قسم دے دے آغا سوچے آغا سب بستدی و خم و نظم و خراشی داتے اور فضا جرات زجر اور بیا جرکی و دمکی ورکن کی زجر ورکن کی و اشاعت کی حضور بانے زبردست ہے بانے تاکہ در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دغا کی لگلی گا دغا کی کم کہہ رہے کہ انتے خطی کا اگر تے خط لکھ لی تو نکو حاضر من محمد رسول اللہ در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلم تسلم اسلام رہا اور بچ پشی کرنے نو مچی ہی ہوئے خطی تلی بھی کرنے خطی بھی نہ تلی ہوئے ہدی ہو جنہ اغم ازامین دی او فتالیات ذکرن او بیال اسلم کی دی تلاوت کون کی دی او نشہ اشاعت کون کی دی دی قرآن لرا دعوی کی دا وقت برازی کو کہ دیغا تنظیم و اتحاد نبی جو رئی کم اور اغا حالات پیدا شی و سبستا و منظم شی نرام شی اغا حالات نمون با چکم دیر سے ہوگو دا چکم دیر ندا با تی ان الہکم لواحد تا تو خواہ ہے کہ آیا علی الالیہ تا الہ واحد آیا دا ہوئے کس خبر ہے دا تول معبودان رواہ سن یو معبودی کو نمون با تصابیت شی چا او اللہ یو اللہ دے خو خدا تنظیم جو پتایا شی توحید دا پارا دی یو شی اغشی رجی و جنہ چی کم دیدہ نا نور مضامین پیدا کی گئی فما تا سوئے چی بس مضامین دی اختلافی مضامین دی خودی پا دے باندے دا قرآن دا پارا یعنی اتحاد ہے تو بھی اجی دا حالات تی دا چا پیدا کر دا یہود پیدا کر امریکی پیدا کر پولی گر اولی دی پولی گر اکڑی دی تا سو گو رہے اس دا جگہ دا پدے باندے دا چی دا سو دا امریکہ رازی ہے اور ساتھ کم دیا بمبارائی کئی پا خمالیلو بانے دا آگیا غصوی ہوتا جازونا جاسوس تیاری راضی عبدالت نبی باور جاری تھی اگر راضی ہو گیا ہے کہ او دی اگی تا ایوار ہے چاہیے یوز صدر او دی رضم جا گیا ہے تا دی تا ایوار ہوا چاہیے دی خو مسلمانان ہو جی نہیں او اگر چی کم دے دغت عبل جانیل تیوی دی چی پیسے من دے مدر کر دی او مسلمانان دی خورا اللہ ہو جی لی مسلمان بدل ہو جی من خود اللہ دی ڈالری در کر دی مزا غڑالر ہوا لدی مضمون دل در خراش تے تا خواہد ازم راریانے کے بس یہ اسی مضمون دے پا دمرا طریقہ دے کہ اللہ ہوئی کہ پا قرآن را غن شائے اللہ ہوئی وعطا سمیو بی حبل اللہ جمیعا ولا تفرقو دا دا خدا کلام دے دا حبل مضبوط دے حبل عرب آغا پولی تا ہوئی چی دو پولی رغشی یو زیشی دیتا حبل ہوئی لن سے سام لہا دا کٹ کی گی نا دا مضمون پا دے بانے روان دے اولان دے دا غزے پا کے مشکل ہو دے غزے اختلافات ہو اور ما تا سمانے دا ہستے ہو پڑے وہ ہنسے کہ فرشتے بھی راضی ہو انسانان پر کے راضی وہ چل تنظیم اسی رسول اللہ راؤڑی تعلیم باندھے نو بیا بگور جسے کی اس کو سر پر فل کر کے یو بل تکنی وہ بل بل تکنی تو یو بل دشمن نے مسلمان یو بل تباہ کی یو بل بل باد مسلک ندی ہو مذہب ندی ہو مختلف نظریے دی ہو نظریات تھی مذہب نے کہ بدل گئی کہ پتی میں نکلے کون دیکھے گاری شاہ تو کہہ رہے تھے دادا قرآن ہو تو کون دادا سے کم دے امام جعفر شاگرد سو دے امام ابو حنیفہ دادا کا شاگرد ہاں اور آگے شاگرد اور امام شافی سے کم دے داغ کو مسئلہ حنفی دادا مزہ تو بولا امام شافی بولا حنفی کو مسئلہ سمجھ کر ابھی کے کوئی حال ہو پر مذہب بنے میں نے کہا ہوا رہا مذہب میں مجھ کو حنفی ندا رشے چلا غلط امت تباہ کو پکے دیر لو بیچارے پکے پیدا کر تباہ پکے یو بل قتل یو بل وجنی پدی قبائل باندھے یو کے رنگے ہی نے رہے وجرے کل مسلمانہ نے قتل کری جو قتل نرزوں کی نہیں قتل کری صرف پلا رج باندھے تو اللہ تعالیٰ منت توفیق را کی منگا کوشش کو چپ تلاش ہو جانتے پوے کو اللہم ارحم علینا بالقرآن العظیم وجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته اناء الليل والنهار دعوك الا بما لنا لشفاءك مسلمانا كي اتفاق يتحتى لك اختلافات ختم كي مشكلات الله ختم كي الله تعالى مسلمان قوم كي دا انتشار كم دي دا الله لركي دا يوم التباهي كي دا يوم البربادي كي اغي كي راغلي دي برد اقوام عالم پر اپیل باندھے نہ پریزی اسرائیل کی گندی دا فلسطین اگر قتلی بچی ہوئے قتلی دو جو کالو بچی ہوئے قتلی ارس والا قتلی دا سی یخ ناس تی دا خلق دمرا بے غرادا اگر سو جور ات پکنی 50 ملکوں نے مسلمان آن دی وجہ دا غیر آگا چی قرآن ہم تی اغسط دے دا اللہ رسول ہم تی اغسط دے پر دیکھ مارک دا اللہ دا رسول دا غیر ہوئے دا سوت ہوئے کارٹونوں نے جوڑائی اور دی بے غلط خلقوں کو بے عزت کی ناراضی ارے وہ جنا کئی بے قدم جو آزادی کیوں نہ بے زبر بے زبر کہ ابھی کی قبلی کی نظر خدا لائی قبلی طالب سے دعا خوشی کر